Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма днес ще започне с темата «Господарят на бурята». Следва поредицата с упование в Бога и накрая «Какво научих?» Известни поуки. Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелаваме ние говорителите за днес Мира Василева, Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, има ли някой от вас, който е преживял морска буря? Наверно има такива, вероятно моряци, капитани, а защо не и пътници? Какво представлява морската буря? Високи вълни, бруляш вятър, люлея се кораб и най-страшното – страх от несигурността. Това лято имах възможност да се возя в една яхта на доста отдалечено разстояние от брега. Вълните я поклащаха. Не бяхме толкова несигурни, но все пак нещо имаше. Някаква неизвестност. А корабокрушението какво представлява? А когато няма достатъчно спасителни лодки? Най-популярната морска катастрофа е станала с кораба Титаник. Това е било далечния 14 април 1912 година. Титаник е бил най-големият пътнически параход по това време с внушителни размери. Маса 47 000 тона, дължина около 270 метра и приблизителна ширина около 28 метра. Мислите ли, че такъв кораб се поверява на неопитен екипаж? И върхи всичко, корабът потъва. Ако имате желание, може да влезете в интернет и там в Google да проверите цялата информация за Титаник. Ще видите, че загиват около 1500 души. Причината или по-точно причините за тази катастрофа са комплексни и доста дискутируеми. Но ето някои факти. През лятото на 1985 година Робърт Балард от Уцхолския океанографски институт с екип от двама души достига останките на Титаник на дълбочина 3795 метра. За целта те използват мини-подводницата Алвин и фоторобота Джейсън Джуниор, привързан към Алвин. Оглеждат всичко, което ги интересува, правят множество снимки и видеозаписи. Въпреки, че оглеждат старателно десния борт на кораба, те не откриват никаква пробойна, а само подбитости по обшивката и пропуквания в местата на нитовите залепки. Отварям една скоба. Доста популярно беше мнението, че при сблъсъкът на Титаник с айсберга се отворила една голяма пробойна, наводнили са се петте отсека, петия е бил фатален и затова корабът е потънал. Продължавам с научните изследвания на Робърт Балард. Изводът е прост. Бордът на кораба не е бил разрязан, той просто не е издържал и се е разпорил по нитовете в мястото на удара от налягането при срещата с айсберга. В края на 2005 година група изследователи след множество задълбочени проучвания и опити стига до заключението, че нитовите, използвани при строителството на Титаник, са били много некачествени. Качествен нит без проблем би издържал над 1000 кН, но са направени икономии за сметка на качеството на стоманата. Така тя не е могла да издържи повече от 350 кН. До тук бяхме с Титаник. Сега малко да поразсъждаваме върху нещо друго. Титаник е имал конструктор. Титаник е бил изработен в една престижна корабостроителница. А ние? Ние как сме направени? Кой ни е конструирал? Дали при нашето конструиране и нашата направа са използвани некачествени материали? Дали Бог е спестил някои химически съставки, които е запланувал предварително да влезат в организма ни, но поради това, че трябва да се правят икономии, той ги е спестил? Или пък е ускорил някои процеси, а може да е съкратил броя на нервните ни клетки поради настъпила небесна икономическа криза или рецесия? Така ли да мислим? Уважаеми слушатели, при Бога няма творения втора употреба. Затова можем да почерпим информация още от първата книга на Библията. Нека да прочетем Битие първа глава, там от 20 стих надолу. Бог каза: да произведе водата изобилно множество одушевени влечуги и птици да хвърчат над земята по небесния свод. И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно според видовите им и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че това беше добро. И Бог ги благослови, като каза: плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата. Нека се размножават и птиците по земята. И настана вечер, и настана утро, ден пети. Бог каза: да произведе земята одушевени животни според видовете им, добитък, влечуги и земни зверове според видовете им. И стана така. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята според видовете му. И Бог видя, че това беше добро. Такава информация може да получим не само от първата книга Битие. В 8 псалом 5 стих вижте какво се казва: а ти си го направил само малко по-ниско поставен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Скъп приятели, чудно сме създадени ние, човеците. А сега, нека да си припомним една друга буря. Този път не е морска, а езерна буря. Станала преди повече от 2000 години. В Евангелието на Марк, 4 глава, 35 до 41 стих четем: и в същия ден, когато се свечери, Исус им каза: да минем на отсрещната страна. И като отпратиха народа, взеха го със себе си в ладията, така както беше, и имаше други ладии с него. И се разрази голяма буря, и вълните заливаха ладията, така че тя вече се пълнеше с вода. А той беше на задната част, заспал на възглавницата. И те го събудиха и му казаха: учителю, нима не те е грижа, че загиваме? И той, като се събуди, смъмри вятър и каза на езерото: мълчи, утихни. И вятърът престана и настана голяма тишина. Тогава им каза: защо сте страхливи? Още ли нямате вяра? И голям страх ги взе. И те си казаха един на друг: кой ли е този, че и вятърът и езерото му се покоряват? Уважаеми слушатели, след като ви представих тези стихове от Евангелието на Марк, 4 глава, нека сега се опитаме да направим един анализ на случилото се. Ладията нямаше внушителните размери на Титаник, пък и беше дървена. Ако отворите тълкователния речник, вие ще видите, че ладия това е една малка лодка. Лодка дървена. Лодка без радиостанция, без дежурен радист. Сега обаче има едни интересни въпроси, които аз лично си задавам. В качеството си на какъв качиха Исуса в ладията? Ако беше пътник, защо го държат отговорен едва ли не, че загиват? Ако го бяха качили в качеството му на капитан, защо допуснаха да заспи? Капитанът на вахта не спи, той издава команди за управление на кораба. Ако бяха го качили като господ, тогава защо се оплашиха? Но стига толкова въпроси. Нека да видим как действа Исус. Той се заема с приоритетния проблем – спасението. Когато го събуждат, той не почва да им се кара, че те са страхливи. Това стана след това. Той първо смъмри вятъра и смълчава езерото. Чак тогава упреква страхливост учениците. Учениците казахме, че проявяват страхливост. Така ли? А защо? Нали Господ е с тях? А какво представлява несигурността? Несигурността, това е... Какво е това? Това е безверие в крайна сметка. Кога проявяваме тези качества? Нещо трябва да се е случило, нали? Скъпи приятели, страхливостта е човешко качество. Да, ние се страхуваме. Но има страх от емоционална реакция, а има страх, който генерира други неща в нас. Интересни са стиховете 20 и 21 от Исаия 57 глава. А нечестивите са като развълнувано море, защото то не може да утихне, водите му изхвърлят тина и кал. Няма мир за нечестивите, казва моят Бог. Продължаваме с 29 до 30 стих от 107 псалом. Превръща бурята в тишина и вълните утихват. Тогава те се веселят, защото вълните са утихнали, така той ги завежда в желаното от тях пристанище. Приятели, ако ние сме скъсали връзката си с Бога, ако ние не виждаме след бурята тишина, ако ние не виждаме престанали вълни, ако нашия живот е само развълнувано море, тогава на къде сме тръгнали? Вълните утихват. Тогава, когато Бог прецени, тогава, когато Той ни е проверил, когато е проверил нашата вяра и Той ни води в желаното пристанище. Моят мир ви давам, аз не ви давам както света дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои, заявява Исус Христос. И все пак да подчертаем, че мирът с Бога, това е основата за надеждата. Апостол Павел заявява в посланието си до Римляните 5 глава 1 стих. И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Какво ще донесе правдата? Правдата ще донесе мир и светлината на правдата ще бъде покой и увереност завинаги. Заявява пророк Исаия своята едномина книга 32 глава 17 стих. Необходима ни обаче една сила. Сила не атомна, не водородна, не от някакъв друг източник, а силата на Божията любов. Един прекрасен стих в посланието до Римляните 8 глава. Става въпрос за 31 стих. Той лично мен винаги ми е крепял. И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Никой не може да бъде против нас. Нито войска, нито хора, нито животни, нито обстоятелства, нито събитие, нито политика, нито рецесия, нито безработица, нищо, нищо. Никой не може да стане срещу нас. И сега да се върнем отново на страха. Във второто послание до Тимотей, 1 глава 7 стих, вижте какво се казва. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Тогава, ако ние не притежаваме тази сила, какво се получава? Ми получава се така, че Бог ни го дава това нещо, но ние не го получаваме, защото в крайна сметка Той не ни го дава на сила, Той не ни го натрапва, Той не влиза в нашето сърце на сила. Сещате ли се, уважаеми слушатели, за един човек, който също преживя една буря в живота си? Става въпрос за патриарха Йов. Той нямаше основания за да страда, нали? Нямаше в неговия живот некачествени нитове, образно казано. Но въпреки това нещо беше станало. Но за да докажа това, че той нямаше некачествени нитове, както си изразих образно, нека да прочетем в първия стих на първата глава на Йов, каква информация се дава за него. Благоденствието на праведния Йов беше в това, че той имаше, цитирам точно, имаше в земята уз един човек на име Йов. Този човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и се отдалечаваше от злото. Той, в крайна сметка, полагаше грижи за близките си. И когато се изреждаха дните на огощаването, Йов пращаше за синовете си и ги освещаваше, като ставаше рано сутринта и принасяше все изгаряния според броя на всички тях. Защото Йов си казваше, да не би синовете ми да са грешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно. Но какво се случи? Срещу кораба, на който плуваше Йов, се изпречи един голям айсберг. Неговата собствена жена. Когато му се случиха някои нерадостни събития, когато цялото му тяло беше покрито с цирей, когато жена му го погледна строго, вижте какво му каза тя. 9 стих на Йов, 2 глава. Тогава жена му каза, още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри. Интересна е логиката на тази жена. Уникални са нейните думи. Похули Бога и умри. Тя не му казва умри, а похули Бога с една дума. Йове, отмъсти си на този твой Бог. Той не само, че не ти помага, ми той ти пречи. А какво отговори Йов? 10 стих на 2 глава. А той отвърна. Ти говориш, както говори някой от безумните жени. Какво? Доброто ли ще приеме от Бога, за да не приеме и злото? Във всичко това Йов не съгреши с устните си. Скъпи приятели, условието да запазим мира и спокойствието си, доверието в Бога при всички обстоятелства. Той ни сътворява, Той поддържа живота ни, Той ни пази, Той ни помага при проблемите и най-важното, Исус ни подготвя за небето. Като заключителен стих на моите разсъждения, нека бъде стих 26 от Старозаветната книга Езекиил, 36 глава. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменото сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. Скъпи приятели, Исус Христос е господар на бурята, на морската буря, на езерната буря, на душевната буря, на сърдечната буря, на човешката буря. И когато имаме такъв господар, нека да се успокоим, защото след бурното море идва тишина, идва прекрасното слънце, което огрява сърцата ни.
Уважаеми слушатели, започва нашата поредица с упование в Бога. Това заглавие е много подходящо за съдържанието й, а именно биографията на един от големите реформатори на църквата през 19 век, Георг Мюлер. Той се заема с едно необичайно начинание в началото на 30-те години на 19 век, а именно да реформира заспалата църква и да се грижи за ближните, нещо, което Христос е завещал на всички свои последователи. Той намира достатъчно пари, за да издържа няколко сиропиталища и става известен със своята благотворителност. Днес ви предлагаме отказ от описанието на неговия живот, заемащо периода от 1836 до 1839 година. От април 1836, когато Мюллер започва да се грижи за сираците, до края на юни 1838 няма никакви финансови затруднения и винаги разполага с предостатъчно средства. От дневника му разбираме, че с наближаването на есента на същата 1838 започва да възникват трудности. 18 август 1838 година. Нямам и пени за сираците. Предстоят големи плащания. Извръщам взор към Господа. Вечерта. Още преди да се стъмни, получих от една сестра 5 лири стерлинги. Преди време тя ми даде да продам евтините й украшения, а парите да употребя за сираците. Тази сутрин, докато се молила, се сетила, че сега разполага с 5 лири и след като не дължи на никого нищо, си казала, че не е зле да ми даде веднага тези пари, защото не се знае кога ще продам украшенията. Тя ги донесе без дори да подозира, че нямам и грош, и изпратих на сиропиталището за момчета едва 4 лири стерлинги, 15 шилинга и 5 пенса, вместо обичайните 10 лири. 20 август. 5 лири, които получих на 18-ти, дадох за издръжката на дома и днес нямам никакви пари. Издигам очите си към Господа. Сутринта се отдадох на молитви, понеже знаех, че тази седмица ще ми трябват най-малко 13, ако не и 20 лири. Днес в отговор на молитвите получих 12 лири от жена, отседнала в Клифтън, която не познавам. 23 август. Днес нямам пукнат грош. Получих от Чапман 3 лири стерлинги и цял кашон нови дрешки за сираците. След време Мюллер ще каже, че времето от септември 1838 до края на 1846 е най-усилното за неговата вяра. Изпитанията не са непрестанни. Периодите на затруднения се редуват с месеци на изобилие. Според Мюллер, през цялото това време децата дори не подозират за неговите затруднения. Насред най-сериозните затруднения той пише: «Милите дечица, те не знаят нищо за това, понеже е същото, както когато разполагахме с 800 лири в банката и те не търпят никакви лишения». Друг път той записва следното: «На сирачетата никога не им е липсвало нищо. Дори да разполагах с 1000 лири, те пак нямаше да живеят по-добре, понеже винаги са имали вкусна питателна храна, необходимите дрехи и всичко останало». Изпитанията обаче се свежда до това, че не винаги предварително има достатъчно средства. Бог му осигурява необходимото ден за ден, понякога дори час за час. Постъпленията са достатъчни, но никога не остава излишък. В дневника си Мюллер често намеква за тези периоди на изпитания, без да се опитва да разбере защо Бог ги допуска. Един есенен ден на 1838 година, по повод размислите си за едно парично дарение от Тинмът, той изразява и своето убеждение. «Дарението идва тъкмо на време, ще покрия разходите за деня». И за пореден път доказва, че нашият милостив Господ забавя изпращането на парите не защото се гневи, а за да изпита моята вяра. Според Мюллер тези изпитания са сходни с проверката, на която Бог подлага Авраам, като му казва да принесе в жертва сина си Исак на планината Мория. В известен смисъл това е време на изпитание за смирението на Мюллер и годините, когато се кове неговият характер. Тогава той се подготвя за делото на своя живот. Уважаеми слушатели, продължава поредицата ни с упование в Бога, посветена на живота на Георг Мюллер, един от най-ревностните последователи на Христос през 19 век. Вечерта в четвъртък на 6 септември Мюллер слуша как Хенри Крейг проповядва върху Битие 12 глава. «Животът на Авраам е успешен», пояснява Крейг, «докато той се ръководи в постъпките си от вярата и живее според волята Божия. В мига, който престава да уповава на Бога, всичко рухва». Докато слуша своя приятел, Мюллер отнася думите му за трудното положение, в което е изпаднал самият той. Спомня си, че сутринта са му донесли книгите за поръчки от дома за невръстни сирачета, а по-късно получава бележка от главната сестра. Моля, съобщете ми, кога мога да взема книгите. Мюллер разбира, че тя всъщност го пита учтиво, кога ще получи парите за храната, която трябва да закупи за следващите няколко дни. Той праща бележка. Утре. А в момента не разполага с нито едно пени. Докато слуша Крейг, решава, че въпреки неимоверните трудности, за нищо на света няма да се опитва сам да набави пари. Спомня си, че в банката има на сметка 220 лири, предоставени му за друга християнска работа. Няма да е трудно да пише на човека, дал му парите, че заради трудностите си е позволил да вземе за сирачетата 20, че дори и 100 лири. Не е забравил молбата на дарителя, ако изпадне в затруднение, веднага да му съобщи. Мюллер счита, че така не Бог, а той ще осигури средствата. И това ще бъде сериозна спънка за вярата в следващия част на изпитанието. Вечерта получава средства, достатъчни да посрещне най-неотложните нужди в дома за невръсни сирачета. В събота и неделя не получава и пени. И сутринта в понеделник, на 10 септември, Мюллер описва положението доста драматично, нещо, което рядко му се случва. Като непреодолима криза. Решава се на нещо, което не е правил никога. До този ден той и никога не е споделял с помощниците си с какви средства разполага, ако не се брои един човек, който му е помагал много, наречен в дневника на Мюллер брат Т. Сега за пръв път той отива в трите детски дома, свиква персонала и откровено обяснява какво е финансовото състояние, след което пита колко точно им трябва за най-неотложни нужди. След като е наясно с най-насъщното, Мюллер казва: «Продължавам да смятам, че Бог ще помогне. Не бива да купувате нищо излишно, но не лишавайте децата от нищо, най-вече от питателна храна и ежедневно облекло. Предпочитам да разпусна домовете, отколкото децата да живеят в лишения». Разпорежда да проверят дали в някои от домовете няма излишни неща, които могат да бъдат продадени, и започва да се моли заедно с персонала. В 9:30 сутринта му носят 6 пенса, пуснати в кутията в една от църквите му. Мюллер ги посреща като предвестник на по-големи дарения. След това отива при Хенри Крейг, на когото си изплаква душата, и го запознава най-подробно с положението. Двамата падат на колене и започват да се молят. Малко след 10, Мюллер се прибира у дома. Докато се моли в стаята си, от тях идва жена, която дава 2 суверена, месечната заплата на един селскостопански работник, за децата. Усетих подтик да дойда и без друго протаках прекалено дълго, споделя тя с съпругата на Мюллер. След няколко минути в стаята влиза самият Мюллер, на когото жената дава още 2 суверена, без изобщо да подозира в какво тежко положение е изпаднал. Малко по-късно идва човек, изпратен от дома за невръсни сирачета. Мюллер му дава 2 суверена, отпуска малко пари и за сиропиталищата за момчета и за момичета. Същия ден Крейг заминава при свой приятел в провинцията. Мюллер е смятал да го придружи, но отлага пътуването заради критичното положение на улица Уилсън. Същата седмица, след като се е молил заедно с персонала на домовете, един от работниците идва при Мюллер и му дава 16 шилинга. «Смятам, че не е редно да се моля, ако не предоставя всичко, с което разполагам», казва той. Мюллер приема дарението. В онези тежки години не е необичайно хора от персонала да даряват парични суми и дори да продават свои ненужни лични вещи, за да могат да помогнат на сиропиталищата. Мюллер отрича това да е отстъпление от ръководните начала, на които се осланя в работата си с сирачетата. Напротив, изтъква, че при никакви обстоятелства молитвите за ежедневните нужди няма да бъдат чути, докато човек не се раздели с парите или личните си вещи, които не са му необходими. Той пише: «Институция, като ръководената от мен, щеше да бъде непосилно бреме дори за богат човек, ако смята да дава от излишъка си, а не е готов да се раздели с цялото си имущество, когато сиропиталището е в нужда». Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000. Улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, в нашата поредица с упование в Бога ние проследяваме живота на един от великите мъже на вярата на 19 век – Георг Мюлер, германец по произход, който прекарва почти целия си живот във Великобритания. Следващия вторник, рано сутринта, Мюлер отново премисля положението на улица Уилсън. Брат Т от неговия дневник разполага с 25 шилинга, самият Мюлер дава още 5. И този, както и всички останали дни, на него тежи грижата за живота на около 100 души. С 1 лира и 10 шилинга закупуват необходимата храна, малко чай за един от домовете, мляко за трите си ропиталища. За този ден е осигурено всичко необходимо, а хляб има за още 2 дни. Как ще изкарат до края на седмицата? Средствата са изчерпани. Всички членове на персонала са дали всичко, което имат. Срещат се както обикновено за молитва, после се заемат с ежедневната си работа. Пари обаче не постъпват. Всички в трите дома обядват обилно, после Мюлер продължава да се моли. Дарения не пристигат. Как на другия ден ще погледне децата в очите и ще им каже, че няма нищо за закуска? Това е духовно изпитание за Мюлер. 7 години по-късно той си спомня този ден като единствения случай в живота му, когато Господ сякаш отхвърли моите молитви. Някъде в ранния следобед извънява звънецът на входната врата в дома му. Дошла е жена, която му се представя. Пристигнах преди 4-5 дни от Лондон. Отседнала съм при хора, които живеят в съседство с момчешкото си ропиталище. Дъщеря ми дава тези пари за вашето начинание. В плика има 3 лири, 2 шилинга и 6 пенса. Напълно достатъчни, за да осигурят всичко необходимо за следващия ден. Веднага след като жената си тръгва, Мюлер възкликва развълнуван. След като получих парите и останах сам, виках с благоговение и благодарност към Всевишния. Вечерта отново се срещнах със своите съратници, за да се молим и да благодарим на Бога. Сърцата ни бяха много окуражени. Това, че няколко дни парите са били така близо до сиропиталищата, но не бяха дадени, е недвусмислено доказателство, че още от самото начало Бог е смятал да ни помогне. Понеже се радва на молитвите на чадата си, той ни остави да се молим толкова дълго, а също подложи на изпитание вярата ни, за да стане неговият отклик два пъти по-сладък. Настъпва зимата на 1838 година и нуждите продължават да се задоволяват ден за ден. На 21 ноември, след като децата в трите си ропиталища получават изобилен обяд, става ясно, че и трите дома са останали без средства. Разделят останалия хляб между всички с надеждата да изкарат още един ден. Няма пари и за една трохичка. Очаквам помощ, казва Мюлер. Нека видим как Господ ще ни избави този път. Следобед тръгва нагоре по Кингсдаун, но му става много студено и за да се потопли с ходене, решава да се върне по по-дългия път през Кларанс Плейс. На 20-тина метра от дома си на улица Пол среща един познат, който го изпраща до вкъщи. След кратък разговор той му дава 20 лири. Мюлер предоставя 10 от тях на дяконите в една от църквите, за да помогнат на по-бедните вярващи да си купят въглища за зимата, други 5 дава на Дружеството за библейски познания, а останалите 5 отиват за сиропиталищата на улица Уилсън. След седмица отново възникват трудности. Попладне на 28 ноември той се среща с персонала за молитва. Някой е почистил безплатно часовника в сиропиталището на улица Уилсън номер 1 и е предложил да поправя часовниците и в трите дома. В 2 от тях, за момчета и за невръстни сирачета, нямат хляб и мляко за следобедната закуска. Докато Мюлер и съратниците му се молят, на вратата се почуква и една от жените излиза. Другите продължават да се молят мълком на колене, после стават. Сигурно е, че Бог ще прати помощ, отсича Мюлер. Още преди да изрекал тези думи, вижда върху масата бележка, която някой е внесъл, докато те са се молили. Тя от Мери, от неговата съпруга, и към нея е приложено писмо с 10 лири за децата. Предната вечер някой го пита, дали като теглим чертата ще излезе, както и миналата година, че сме се справили блестящо. Ще се справим, точно така, както реши Господ, отвръща Мюлер. Тъкмо този човек е пратил 10 лири стерлинги. На другия ден от Съфолк пристигат 80 лири, а през декември наред с по-малките дарения получават още 100 лири. В четвъртък на 7 февруари 1839 година парите отново свършват. При Мюллер идва братта. Трябва ми около 1 лира и 2 шилинга, за да купя хляб за трите дома и да покрия другите разходи. А разполагаме само с 2 шилинга и 9 пенса. Налага се да отскоча до Клифтън, за да уредя приемането на 3 нови деца. Много те моля, бъди така любезен на връщане да се отбиеш, за да провериш дали междувременно Господ не е пратил малко пари, заръчва му Мюллер. Този ден и в трите дома има достатъчно храна за обяд. След обед идва жена от Торнбъри, която купува екземпляр от повествованията на Мюллер, както и последния годишен отчет, като оставя допълнително 3 шилинга. 5 минути след нейното заминаване в дома за момчета идва хлебарят. Директорката на дома за момичета го вижда и веднага отива в другото си робиталище с 6 шилинга, които току-що е получила, докато не са го отпратили, защото те нямат никакви пари. С тези пари тя купува на същия хляб за трите дома. В 4 часа брат се връща от Клифтън и се отбива у семейство Мюллер. Господ не прати нищо, обяснява му Мюллер. Един човек от персонала дава 5 шилинга от своите пари. Мюллер моли Господ да му посочи стихове от Библията, върху които да проповядва вечерта в църквата. Бог насочва вниманието му към един откъс от Матей 6 глава, 19 до 34 стихове. Вечерта, когато младият пастор чете със силен пруски акцент, вярващите долавят пламъка в гласа му. И тъй, не се безпокойте и не думайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем. Понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Първом търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. След проповедта Мюллер отива в дома на улица Уилсън номер 6, за да се помоли и там. С влизането му съобщават, че от Барнстапъл е пристигнал колет. Отваря го и намира 8 лири за децата и 2 за библейския фонд, както и отделно дарение от 3 лири. Освен парите в колета, има мериносова вълна, 6 книги предназначени за продан, златна кутия за писалки, 2 златни пръстена, 2 златни обеци, колие и сребърна кутия за писалки. Трябва да уповаваме на Господа за още средства, казва Мюллер на братта следващата сряда и му дава последните пари, с които разполага. Същия следобед сиропиталищата на улица Уилсън са посетени от едно семейство, а в дома за момчета се срещат с 2 дами, едната от които казва: «Няма как да издържате домовете, ако не разполагате с много пари». «Имате ли достатъчно средства?» пита мъжът директорката. «Парите ни са на влог в банка, която не може да фалира», отвръща тя, за да не наруши правилото никога да не разкрива финансовото състояние на домовете. Преди да си тръгне, мъжът оставя в дома за момчета 5 лири. Уважаеми слушатели, сигурно забелязвате колко увлекателна е биографията на Георг Мюллер. Един човек тръгнал от нищото и постигнал много, единствено в името на Господа и в името на доброто на своите съчовеци. В поредицата ни Супование в Бога ние ви запознаваме с неговия живот. През март 1839 година Мюллер получава писмо от братта, който е заминал за няколко дни в Девън, в което му пише, че с посещението си ще помогне на децата. Братът е дал годишния отчет за дейността в сиропиталищата на един доста съобразителен човек, който след като го прочита се моли от все сърце Господа подбуди сестра му да дари някой от скъпоценностите си за децата. Не след дълго молитвите му се чути. И братът се завръща от Девън с тежка златна веришка, пръстен инкрустиран с 10 диаманта, 2 гривни от масивно злато и 2 лири. Преди да продаде скъпия диамантен пръстен, Мюллер изписва с него върху стъклото на прозореца в стаята си Йеова Ире. Господ ще промисли. Докато живее на улица Пол, той черпи сили от написаното на стъклото и си спомня невероятния начин, по който се здобива с пръстена. През лятото и есента на 1839 година непрекъснато постъпва средства. Не стигат за повече от ден-два, но и никога не остават на червено. От един понеделник през ноември става ясно, че парите обикновено са достатъчни, за да покрият само най-неотложните нужди. Мюллер започва деня с 10 шилинга, останали от почивните дни. Сутринта получават дарение от 1 лира и 10 шилинга, после От улица Уилсън пристига бележка, че разходите за деня възлизат на 3 лири. Още докато Мюллер чете бележката, от Девън идва писмо с един суверен. През декември 1839 година са насрочени открити събрания, на които да се отчитат средствата, осигурени от Бога за децата. Мюллер и помощниците му се молят, докато дойде времето за събранията, да са в състояние да отчитат, че разполагат с достатъчно средства. Тези събрания са единственото място, когато говорят открито за паричните постъпления в сиропиталищата и те неизменно се опитват да избегнат впечатлението, че ги използват, за да просят пари. На 4 декември Бог откликва на молитвите им. От източна Индия за децата пристигат 100 лири. Всички са неописуемо щастливи, че на събранията ще могат да съобщят как след времето на изпитание Бог се е погрижил изобилно за сирачетата. В края на годината Мюллер записва в дневника си, че от години здравето му не е било толкова добро. Отдава го на Божието благословение и на навика да става рано и да се мие със студена вода. Традиционното молитвено новогодишно събрание продължава след полунощ. Някъде към 1 часа, след като събранието е приключило, Мюллер получава запечатан плик с пари за децата. Той знае, че жената, направила дарението, има много дългове и е ежедневно преследвана от кредиторите си, затова връща плика, без да го разпечатва. Убеден е, че длъжникът няма право да дарява пари. Отказва да приеме това дарение, макар да е наясно, че не разполага със средства да покрие разходите по посрещането на новата година. Сутринта получава повече от 10 лири, предостатъчни за най-неотложните нужди. През януари 1840 година в сиропиталищата постъпват значителни суми, затова в началото на февруари Мюллер заминава за Германия. Прекарва в Берлин 10 дни, седне поема към родната си къща в Хаймерслебен. Заварва баща си много отмалял и въпреки това през цялото време старецът се държи изключително мило с него. Георг забелязва, че той се моли и чете Библията. В края на февруари напуска Хаймерслебен и се сбогува с баща си. Този път завинаги. Старецът издъхва след месец. В началото на март Мюллер се качва в Хамбург на един от първите параходи, които пътуват през Ла-Манша до Лондон. На кораба подхваща разговор с двама руски евреи, които го изслушват внимателно, макар да не им споменава открито, че Исус е Месия. След като се отдалечава, забелязва, че те си шушукат нещо и решава, че са го помислили или за покръстен евреин, или за мисионер, който работи сред евреите. Скоро единият идва при Мюллер и го пита: «Я ми кажете, какво мислите за оня Исус?» «Вярвам, че той е Месия, Господ и Бог». Евреинът се огорчава и от този момент старателно избягва всеки контакт с Мюллер. Същата вечер, докато се хранят на масата на капитана, един от пътниците пита Мюллер за дългия му разговор с двамата евреи. «Наистина е невероятно», отвръща той, «че евреите се отличават навсякъде по света и няма как да ги сбъркаш друг народ». Причината за това се крие в свещеното писание, намесва се капитанът. И това доказва, че Библията е истинна. Съгласен съм, отвръща Мюллер. И до пристигането в Лондон разговаря надълго с капитана, когото описва като истински брат в Господа. Уважаеми слушатели, надявам се, че ви е било интересно да чуете отказ от живота на Георг Мюллер. Ако продължите да слушате нашите програми, ще чуете още много такива истории до края на живота му. Останете на вълните на радио «Гласът на надеждата».
Jesus, 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 Jes Господа Иисус. Нас на мир вечен Бог Иисус. Моя страх премахни.
Уважаеми слушатели, към края на нашата радиопрограма с моята колежка Радостина ще ви представим някои поуки. И така, какво научих? Научих, че съм силен. Затова нямам извинения за слабостите си. Никой не може да действа противно на представата за себе си. Нека не забравяме, че сме Божии деца. Който лъже, няма доверие на никого. Нито на Бога, нито даже на себе си. Научих, че се променя този, който обича, а не само този, когото обичат. Жалко е за онзи, когото никой не обича. Някои сами си го търсят. Трябва да търся само това, което Исус може да ми даде. Да си завоюваш истински приятели, това е най-ценното в живота ти. С всяка крачка направена напред, аз придобивам още по-голяма сила за следващата. Така и с крачката назад.
Научих, че колкото пъти се греша и се отрека от Бога, толкова пъти Той иска да види уверение от мен, че го обичам. Спомням си за Петър, Исус би ходил по вълните и заради мен. Как толкова много ме обича Господ, не мога да разбера. Всъщност не трябва да се опитвам да оправя поведението си, а отношението си към Бога и хората. Моята голяма нужда е толкова голяма наистина, че само една такава личност, като Бог, може да я задоволи и да изпълни вътрешната ми празнота. Защото който вярва в Божия Син, той носи това свидетелство в самия себе си, за което говорим. Всъщност, обичащият човек се сеща да направи някои неща, за които другите никога не могат да се досетят. Това е да си роден от Бога. Значението е, че ако сега се върнеш в миналото си, няма да повториш нито една от грешките, които си направил тогава. Ако нещо, което си спомняш, не е добро, но все пак ти харесва и ти мислиш за него, имай предвид, че това означава, че сърцето ти не е напълно обновено, Защото съвършен в очите на Бога не е безгрешният човек, а онзи, който обича.
Научих, че за да обичаш някого, трябва да му дадеш шанс той да ти покаже обичта си. Не можеш да заобичаш някого, само ако се насилваш. Опитай, за да видиш. Ако имам скрити сладки тайни в сърцето си, там не мога да сложа своите мили, мои най-близки приятели. Научих, че ако искам да видя Бога, че Бог ме обича, то тогава трябва твърдо да застана срещу греха. И че никой не може да ми отнеме възможността да помагам на хората, винаги когато поискам. Тази възможност ме изпълва с радост. Защо да не използвам? Само истински благородният човек изразява благодарността си, защото само той вижда Божията обич. Никой не може да живее, ако нещо или някой друг не му служи, а му пречи. Ако някой човек започне да ти поставя условия, за да те приеме като приятел, то той не може да ти бъде истински такъв. Научих също така, че не мога винаги да се отнасям с другите както си искам и да очаквам те винаги да ме приемат такъв какъвто съм. Всеки има своето право на избор, за да го упражнява. Остави човек да сгреши. Не знаеш коя грешка ще му помогне, в кавички.
Живота не трябва да търси човека с когото може да живее, а човека без когото не може да живее. Ако от атеистите крие своята вяра, той от моите братя и сестри ще крие своя атеистичен живот. Научих, че ако нямам поставена цел в живота, до никъде няма да стигна. Никога не е твърде много доброто, което Бог допуска да ми се случи в пътя ми към тази цел. Мога да предам цялото си сърце на моя Господ и това ще накара цялото небе да запее заради мен. Наистина цялото небе. Научих, че който държи грешки в живота си, той търси грешки в живота на другите, за да прикрива своите. Научих, че в Бог вярва само човек, който е готов да изпълнява това, което Бог желае. Научих, че който не цени себе си, не цени и другите. Щом Бог, който не греши, ме е призовал да му служа, то тогава аз наистина съм способен да правя това. Бог има слабост. Всъщност, Той ме обича. Обичам те, Господи.
Нужно ли е себе отрицание, за да избереш доброто? Ти го избираш естествено, когато то ти харесва. Трябва да имаш някого, когото да обичаш, за да видиш грозотата на характера си в отношението си към него. Ако не проявя обич, никой няма да изпита. Можеш да бъдеш полезен само когато си използван. Участието в нещо се потвърждава чрез приемане. Ако не приемаш спасението, нямаш участие в него. Когато видиш, че Бог е любов и те обича, тогава ще започнеш да обичаш. Който е заинтересован от Божието царство, той го съгражда. За да започне едно нещо от начало, трябва старото да свърши. Трябва да търсим Бог заради Него самия, а не заради себе си. Бог заслужава винаги много повече, отколкото искаме или можем да му дадем.
Благословенията идват, когато направиш всичко възможно, за да ги получиш. Те лежат в нозете на собственика и трябва да се наведеш, за да ги вземеш. Дори да се държиш със всеки по най-добрия начин, за да живееш добре, можеш да разчиташ само на най-доброто отношение на другия към теб. Не е най-страшно това, че никой не те обича. Лошо е, ако и ти не обичаш. Горко ми, ако имам неблагодарни приятели и също ако имам истината, а нямам врагове. В резултат от осиновяването, ние притежаваме Святия Дух в нас и небесният принцип, чрез който се отричаме от себе си и водим твърда борба срещу греха, също е резултат на това осиновяване от Бога. Защото Господ избра един народ, за да не погуби цялата земя. Благодарността и признателността си към Него изразяваме тогава, когато приемаме това, което Той дава. Бог е дал време да се развие злото чрез своя враг Сатана, а чрез Исус и мен да се развие доброто. Това, което променя твоето отношение към другите, е вярата, приела прощението от Бога и уредените отношения с Него, а не делата, които вършиш. Защото Божият Дух се бори за всеки от нас. За приятелите обаче винаги има повече, отколкото те могат да приемат. Така е между нас и Бога.
Не си пазач на брата си, но ако някой остане недоволен, тогава кой ще бъде виновен? Полезно е само това, което се използва. А всичко от Бога е полезно. Затова всичко Негово трябва да се използва. Проблемът е само в твоята глава. Той може да не съществува никъде другаде. Да живееш в реалността, това е най-истинският живот. Исус казва: приемам те такъв, какъвто си, защото не искам да останеш такъв. Който има слабост и гледа пристрастно дори само в едно нещо, не може постоянно да прави разумен избор. Какво като имаш блага, ако не ги споделяш с другите? Общуването е форма на обич. Любопитството е форма на егоизъм.
Сърденето също. Ако имаш едно на ум, дай от него на ближния си. Една любов, която не е проявена, не е истинска. Душата на човека не е кошче за отпадъци. Не дей да дъвчеш хапката на другия. И се научи да се съмняваш и в дявола. По-добре е да загубиш живота си, отколкото да спечелиш смъртта си. Един подарък е най-много ценен, когато задоволява действителна нужда, която човек е почувствал. А кога една личност е най-много ценена? Твоите действия са израз на онова, в което наистина вярваш. Нашето неверие ограничава Божията сила. Не събуждайте с вяра в мен. Колкото искаш от Бога, толкова и получаваш. Получил е този, който е искал. Не е получил този, който не е искал.
Няма по-голямо удоволствие от това да виждаш, че обичаш Бог. Най-голямата обич е проявената към Него. Когато искаш от Исус, не се задоволявай с малкото. Искай го за Него, а не за себе си. През много скърби трябва да преминем, за да влезем в Божието царство, а не през много удоволствие. Смъртта не е алтернатива за мен. Принципът е такъв. Даваш всичко, получаваш още повече. Вярващият се хваща за най-малкото доказателство, за да повярва. Запазвам правото си да бъда честен и коректен към всички мои приятели. От нашия избор пострада Исус. И накрая, възлюбени, не забравяйте, че Исус победи Сатана. Затова вашия грях не е това, за което да живеете.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.